Gwezhen sav, o gwezhen sav, na karedout ganyon ni. Glas vez este a het an an, a para ech e kreiz ar gwan. O gwezhen sav, na karedout ganyon ni.